Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allahu azza wa jal fil Qur'anil Karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid I'anatul Talibin di Bulungan, Kalimantan Utara, rahimakumullah. Tentunya kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar curahan berkah itu tidak pernah berhenti, terus menerus diberikan, terutama dan terkhusus untuk kesempatan malam hari ini. Moga-moga masjid yang tentunya diberi nama untuk sebuah tujuan mulia, I'anatul Talibin, membantu dan memudahkan mereka yang mencari jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih begitu arti dari I'anatul Talibin. Moga-moga sesuai dengan nama bisa kita wujudkan pula masjid ini, membantu untuk menghantarkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ucapan terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan dan kami haturkan kepada takmir masjid I'anatul Talibin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi dan memberikan rahmat yang sebanyak-banyaknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Surat Az-Zumar. Artinya, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau akan mati. Wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka yang menentang, membenci dan mendustakan dirimu pun akan mati. Jelas di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua yang waktu itu ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kematian itu sebuah kepastian. Tidak mungkin dan tidak bisa dihindarkan oleh siapapun itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang maha hidup, hayyun qayyum, satu-satunya zat yang tidak mengalami kematian. Manusia siapapun dia, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk yang bernyawa dan berjiwa akan merasakan kematian. Tidak bisa tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik dan manusia paling mulia pun mengalami kematian. Pada tahun itu, tahun ke-10 Hijriah, di bulan Ramadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iktikaf di masjid selama 20 hari. Padahal pada bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya beliau hanya beriktikaf selama 10 hari saja. Di bulan Ramadan tahun itu juga, tahun ke-10 Hijriah, malaikat Jibril alaihi salam turun untuk mempelajari dan mempelajarkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua kali khatam dalam satu bulan. Sementara bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya hanya sekali khatam. Para ulama mengatakan hal itu menjadi isyarat dan pertanda bahwa tugas kenabian hampir usai. Kewajiban menyampaikan risalah akan selesai. Apalagi di bulan haji, tentunya beberapa bulan setelah Ramadan. Pada waktu haji wada', Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah di hadapan 100 ribu lebih kaum muslimin yang hadir di padang yang sangat luas itu, di padang yang dikelilingi oleh bukit-bukit berbatu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pidatonya. Di antara yang beliau sampaikan, inni la adri la'alli la alqaakum ba'da 'ami hadza bihadzal mawqifi abadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sungguh saya tidak bisa memastikan. Saya tidak tahu. Karena barangkali setelah tahun ini saya tidak lagi bisa berjumpa dengan kalian di tempat mauqif, di tempat yang agung semacam ini. Pada waktu itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in belum mengerti apa maksud dan isi pidato yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam tadi. Mereka masih berpikir bahwa tahun depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat haji. Hanya sebatas itu. Padahal ketika melakukan jumrah Aqabah, karena jumrah itu ada tiga titik, ada jumratul ula, ada yang musta, ada yang Aqabah. Pada saat melakukan lempar jumrah, melemparkan 7 kerikil kecil dimasukkan ke dalam sumur-sumur jumrah yang bagian Aqabah, paling ujung sumurnya paling besar, letaknya paling jauh dari perkemahan di Mina, lebih dekat ke arah Mekah. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengucapkan sesuatu yang menjadi isyarat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum fala'alli la ahujju ba'da 'ami hadha. Beliau berpesan kepada para sahabat yang hadir waktu itu, perhatikan cara manasik haji yang aku lakukan. Perhatikan cara manasik haji yang saya lakukan. Boleh jadi setelah tahun ini saya tidak lagi bisa berangkat berhaji. Lagi-lagi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain waktu itu masih memahami bahwa oh iya, tahun itu beliau berangkat berhaji, tahun depan tidak. Para sahabat tidak berpikir bahwa itu adalah pertanda dan isyarat. Pada hari-hari tasyrik, hari-hari ketika jamaah haji menginap di Mina, tanggal 11, 12, 13. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Jumrah Aqabah yang dimaksud itu tanggal 10. Berarti kurang lebih hanya dalam waktu 24 jam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat yang berikutnya. Di pertengahan hari-hari tasyrik turun surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba. Ketika surat An-Nasr ini turun, arafa annahu al-wada' wa annahu nu'iya ilaihi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menyadari bahwa hari kematian semakin dekat. Tugas akan dinyatakan selesai. Nah, pulang haji, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kembali ke kota Madinah bulan Dzulhijjah. Masuk tahun ke-11 Hijriah. Di permulaan bulan Safar. Dzulhijjah, Muharram, Safar. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyempatkan waktu untuk ziarah ke makam para syuhada Uhud. Sesampainya beliau di sana, beliau mendoakan Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin fa inna insyaallahu bikum lahiqun. Semoga keselamatan untuk kalian umat Islam dan umat yang beriman, karena sesungguhnya kami pun dalam waktu dekat akan menyusul. Itu doa ketika kita ziarah atau berkunjung ke kuburan. Masih di bulan yang sama, suatu malam di pertengahannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziarah ke kuburan Baqi. Kuburan Baqi pintu 37 kalau sekarang, di Masjid Nabawi. Beliau keluar dan jaraknya sangat dekat, hanya beberapa puluh meter waktu itu berjalan dari kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengah malam beliau mengunjungi kuburan Baqi untuk memohonkan ampunan buat mereka. Fastaghfaralahu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memohonkan ampunan untuk mereka. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal bulan Rabiul Awal, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang menghantarkan jenazah ke makam Baqi, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam jatuh sakit. Beliau mengalami pening, pusing, demam. Dan demamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam panasnya 2 kali lipat dibandingkan panas yang dialami orang biasa. Dengan hikmah yang disebutkan sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pahala 2 kali lipat dibandingkan pahala orang biasa. Maka dari itu, siapapun yang diberi ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, berfikirlah positif, husnuzan kepada Allah Azza wa Jal, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki pintu-pintu pahala itu terbuka untuknya. Asalkan dia meneladani sikap sabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian pada pekan terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, satu pekan sebelum wafat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah semakin berat menderita sakit itu. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan, aina ana ghadan, aina ana ghadan, aina ana ghadan, yang artinya besok giliran saya di rumah siapa, besok giliran saya di rumah siapa, giliran siapa besok saya berada. Karena kita sama-sama mengetahui bahwa istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 9 yang ketika beliau wafat masih hidup. 2 dari 11 sudah meninggal dunia pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, istri pertama, dan Zainab yang dinikahi oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam 2 atau 3 bulan setelahnya. Zainab ummul mukminin, ibunda kita, meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai seorang suami yang adil itu mempergilirkan waktu, terutama di malam hari, untuk semua istri-istrinya kecuali istri beliau yang kedua, yaitu Saudah bintu Zam'ah, karena beliau sudah menyerahkan gilirannya untuk Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, aina ana ghadan, aina ana ghadan, besok saya di mana, di tempat siapa giliran saya. Istri-istri beliau memahami apa yang dimaksudkan, karena beliau menunggu kapan giliran Aisyah sebagai istri yang paling dicintai. Oleh sebab itu, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sepakat untuk memindahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah Aisyah. Mereka rela, ikhlas hati, untuk kemudian memberikan hak hari-hari dan pergiliran waktu menginap untuk Aisyah radhiyallahu anha. Sebenarnya rumah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdekatan, bahkan bersampingan. Tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan aina ana ghadan, aina ana ghadan, aina ana ghadan, itu sambil mengatakannya dengan suara lirih, aina ana ghadan, besok saya di mana, seakan-akan menunggu-nunggu dan merindu untuk dirawat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Setelah dibawa itu pun dipapah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mampu berdiri, tidak lagi sanggup berjalan, dipapah itu ya, terutama oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, dibawa ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di rumah Aisyah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dirawatlah. Itu sesuatu yang wajar. Ketika seseorang jatuh sakit, sedang mengalami masalah, ingin dekat dengan seseorang yang ia percaya, yang ia cintai dan ia kasihi. Dan itu juga dialami oleh Rasulullah SAW. Beliau lebih tenang, lebih nyaman bila berdekatan dan berdampingan dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Sakit itu, yang merawat siapa? Aisyah radhiyallahu anha. 5 hari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau merasakan sehat, badan ringan. Maka setelah beliau melakukan beberapa persiapan-persiapan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar menuju masjid. Karena kita tahu dan tentunya bisa membayangkan bahwa rumah Aisyah itu berganding dengan Masjid Nabawi. Pembatasnya hanya kain atau tirai. Di sebelah kiri pengimaman Masjid Nabawi. Dari arah kiri pengimaman, tinggal dibuka saja. Itu salah satu akses masuk ke Masjid Nabawi. Nabi SAW kemudian menemui para sahabat-sahabatnya, menyampaikan beberapa pesan. Di antara pesan yang beliau sampaikan waktu itu, 5 hari sebelum meninggal dunia, beliau bersabda, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan kaum Nasrani karena mereka sudah menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid, selaku tempat ibadah. Ini pesan penting dari Nabi Muhammad SAW untuk menjaga ketauhidan. Bagaimana ibadah itu hanyalah semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di hari itu juga Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, siapa yang punya hak dan menjadi tanggunganku, diselesaikan hari ini. Yang ingin mengkisos silahkan mengkisos. Artinya Nabi Muhammad SAW sesegera mungkin ingin menyelesaikan hak-hak orang. Lalu ada yang kemudian menyatakan, Rasulullah, Anda masih punya hutang kepada saya 2 atau 3 dirham. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan keluarganya sebagai salah satu perwakilan, selesaikan, lunaskan. Ada lagi yang mengatakan, ya Rasulullah, saya pernah Anda pukul waktu itu, silahkan dikisos, balas. Para sahabat yang lain kan sempat bertanya-tanya, kenapa juga orang itu mau membalas, kenapa juga sahabat tersebut menuntut untuk mengkisos. Pada saat Nabi Muhammad SAW memberikan kesempatan untuk mengkisos, punggungnya ditunjukkan, bukannya dipukul, dipeluk, diciumi oleh sahabat tersebut. Kapan lagi berkesempatan memeluk dan mencium Nabi SAW? Artinya ini kisos yang saya tuntut. Pada hari itu juga, 5 hari sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliau menyampaikan khutbahnya di hadapan para sahabat, inna abdan khayyarahullahu an yu'tiyahu min zahratid dunya ma syaa'a wa bainama indahu fakhtara ma indah. Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya dengan bahasa yang lugas. Beliau mengatakan, sesungguhnya ada seorang hamba di dunia ini diberi 2 pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan yang pertama adalah memperoleh keindahan-keindahan dunia, kesenangan-kesenangan yang dia maukan. Pilihan yang kedua, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara ma indah. Hamba itu ternyata lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Bukannya menjatuhkan pilihan untuk tetap hidup di dunia dengan berbagai kesenangan dan kenikmatan. Sebatas itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Tapi dari semua hadirin, seluruh sahabat yang hadir, Abu Bakar As-Siddiq satu-satunya yang menangis. Fadainaka bi abaina wa ummahatina ya Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq yang menangis sambil mengatakan, ya Rasulullah, kami siap menebus Anda walaupun harus mengorbankan orang tua kami, ayah dan ibu kami. Menangis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya tentu jelas, karena orang yang beriman itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nafsihi wa malihi. Belum sempurna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman kalian sampai saya lebih dia cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya, hartanya, bahkan dirinya sendiri. Abu Bakar As-Siddiq menangis, fadaina ka bi abaina wa ummatina ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami siap menembus Anda dengan orang tua kami sekalipun. Para sahabat yang lain justru bertanya-tanya, orang tua ini kenapa? Nabi Muhammad kan cuma bercerita, ada seorang hamba dikasih dua pilihan, dunia atau akhirat, hamba itu lebih memilih di akhirat. Kan itu saja, kok sampai nangis sih dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling berilmu dan paling dalam imannya. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengerti pasti bahwa yang dimaksud hamba itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sejak kejadian itu, kemudian beberapa waktu, beberapa hari setelahnya Nabi Muhammad meninggal dunia, para sahabat pun sadar dan yakin bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling alim di antara kami, karena paling mengerti dan bisa memahami. Nangis Abu Bakar As-Siddiq itu, kenapa? Ini sudah tanda-tanda. Sebentar lagi, wong hamba itu memilih apa yang ada di sisinya, tidak mau lagi tinggal di dunia. Sejak hari itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedih, galau, memikirkan kapan waktunya, kapan waktunya, kapan waktunya. Hari berikutnya, 4 hari sebelum meninggal dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak mampu lagi untuk menemui para sahabat. Sakit bertambah berat, sakit semakin parah, berdiri pun tidak mampu lagi. Nabi Muhammad kemudian bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, as-sallan nas, ketika waktu sholat sudah tiba, hari keempat sebelum meninggal, apakah mereka sudah sholat? La ya Rasulullah, wahum yantazirunak. Belum wahai Rasulullah, mereka masih menunggu Anda. Nabi alaihi salatu wasalam kemudian berusaha untuk memaksakan diri, meminta disiapkan air. Beliau siram air di tubuhnya, mandi. Kenapa? Karena mengerti bahwa sahabat-sahabat sedang menunggu. Mereka tidak melaksanakan sholat sebelum Nabi Muhammad yang memimpin. Mandi. Setelah mandi, Nabi Muhammad jatuh pingsan, tidak sadarkan diri. Setelah sadar, Nabi Muhammad tanya lagi, as-shalan nas, kaum muslimin sudah sholat? La ya Rasulullah, wahum yantazirunak. Belum wahai Rasulullah, mereka masih menunggu Anda. Mandi lagi. Selesai mandi, jatuh pingsan lagi, tidak sadarkan diri. Sampai 3 kali terulang. Nabi Muhammad SAW tidak tega membiarkan para sahabat menunggu sekian lama. Maka beliau perintahkan agar Abu Bakar saja yang memimpin, Abu Bakar saja yang menjadi imam. Semula ibunda kita Aisyah memberikan semacam usulan, jangan, kan ayahnya sendiri. Abu Bakar adalah ayah kandung dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sangat mengerti karakter dan sifat ayahnya. Kata Aisyah, jangan Abu Bakar wahai Rasulullah. Orangnya itu perasa, gampang nangis. Sedikit membaca ayat sudah langsung menangis. Tapi tetap saja Nabi Muhammad perintahkan, dan itu sebenarnya isyarat bahwa nanti sepeninggal beliau yang menggantikan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka sejak hari itu yang memimpin salat berjamaah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Satu hari sebelum meninggal dunia, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sedekah apa yang beliau punya waktu itu, 7 atau 8 uang dinar yang tersisa, disedekahkan semua. Peralatan dan perlengkapan perangnya, pedang dan semuanya, itu kemudian dihibahkan, dibagi-bagikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berjumpa Rabb-nya, hendak bertemu Allah subhanahu wa ta'ala tanpa membawa beban apa-apa. Saya ulangi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin berjumpa Rabb-nya, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa membawa beban harta, dibagi-bagikan semuanya. Hari terakhir, hari Senin, bulan Rabiul Awal, di awal pekan yang kedua, sudah kurang lebih 3 hari para sahabat tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau tidak bisa keluar untuk memimpin salat berjamaah. Maka pada hari yang terakhir, hari Senin itu, waktu salat subuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka tirai yang memisahkan antara bangunan masjid dengan rumah Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu kaum muslimin dipimpin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedang salat. Salat subuh. Sedang berlangsung salat. Ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membuka tirai begini, bisa dibayangkan. Ini pintunya. Di sini pengimamannya. Para sahabat kaum muslimin salat berjamaah. Nabi Muhammad ketika membuka tirai ini, para sahabat perhatiannya langsung mengarah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Bisa dimengerti, cintanya mereka sangat dalam, rindunya tidak tertahan. Berhari-hari tidak bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada suara, semuanya langsung melihat ke arah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Wan nabiyyu alaihi salatu wasallam tabassama yadhaku. Sementara Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu ketika membuka tirai itu tersenyum sambil tertawa kecil melihat sahabat-sahabatnya, seolah-olah itu adalah tanda perpisahan. Dibuka. Para sahabat melihat hal itu, inginnya segera membatalkan sholat, maunya langsung menyambut dan memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah berhari-hari tidak ketemu, apalagi tidak bertemunya karena mereka mengetahui Nabi Muhammad sedang jatuh sakit. Rindu yang dicintai, inginnya membatalkan sholat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang sedang memimpin sebagai imam sholat itu pun mengerti, oh Rasulullah membuka tirainya. Abu Bakar ingin mundur, mempersilakan Nabi Muhammad yang menjadi imam, tapi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berikan isyarat, an makanak, tetap lanjutkan, pimpin sholat. Setelah itu Nabi Muhammad SAW menutup tirai itu, dan itulah kesempatan terakhir Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melihat sahabat-sahabatnya. Abu Bakar Siddiq melanjutkan sholat, sementara Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kembali masuk ke kamar. Di waktu duha, Nabi SAW memanggil Fatimah, anak kandungnya, anak putri yang tersayang, satu-satunya anak yang masih hidup karena yang lainnya sudah meninggal dunia. Dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wasallam, fasarraha. Diajak berbicara berdua, berbisik. Fatimah menangis waktu itu. Dibisikin lagi, Fatimah tertawa. Kata Aisyah yang melihat kejadian itu, saya tidak berani bertanya. Tetap bertanya setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meninggal dunia. Ternyata bisikan yang pertama adalah berita ayahmu sebentar lagi akan meninggal dunia, menangis. Bisikan yang kedua adalah kabar gembira, beberapa waktu yang tidak terlalu lama engkau akan menyusulnya. Fatimah kemudian tertawa. Nah, melihat ayahnya sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit yang seperti itu, Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, "Wa karba abah, alangkah berat sakitnya bapakku ini. Alangkah berat sakit yang diderita ayahku." Nabi Muhammad dengan lemah lembut mengatakan, "Laisa ala abika karbun ba'dal yaum." Setelah hari ini ayahmu tidak akan merasakan sakit lagi, karena hari itu akan meninggal dunia. "Laisa ala abika karbun ba'dal yaum." Setelah hari ini ayahmu tidak akan merasakan sakit. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memanggil Al-Hasan Al-Husain, kedua cucunya. Dipanggil juga semua istri-istrinya, fawa'adhahunna wa dzakkarahunna. Kepada istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam, beliau memberikan beberapa pesan. Waktu semakin siang, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam semakin merasakan berat. Beliau meminta untuk disiapkan kain, kain yang sudah dibasahi oleh air. Beliau tutupkan di wajahnya karena panas. Apabila beliau sudah merasa cukup, dilepas. Bila membutuhkan lagi, taruh lagi di dalam air basah, letakkan lagi di wajah sallallahu alaihi wasallam. Di saat-saat seperti itu, beberapa waktu sebelum wafat, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam masih sempat memberikan pesan. Apa pesan Nabi? As-salatas-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat, jagalah salat, dan berbuatlah baik kepada budak-budak milik kalian. Itu beberapa saat sebelum meninggal dunia, beliau berpesan as-salatas-salah, salat, jaga salat, jaga salat. Padahal yang hadir dan ada waktu itu siapa? Orang-orang dekatnya, keluarganya, istri-istrinya, orang-orang yang tidak mungkin meninggalkan ibadah sholat, orang-orang yang tidak mungkin melalaikan sholat, tapi tetap diberi pesan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salatas-salah, sholat, jaga sholatmu, jaga sholatmu. Artinya sholat itu tidak bisa dijadikan main-main, sholat itu tidak bisa ditawar-tawar, kesibukan apapun tinggalkan demi sholat. Itu pesan terakhir Nabi, itu wasiat yang harus kita jalankan. Mau kerja di kantor, mau kerja di perusahaan, mau kerja di toko, mau kerja di warung, mau kerja di bengkel, mau sibuk di rumah, sholat, sholat. Yang sedang belajar di bangku sekolah, sholat, sholat. Itu wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggalnya. Itu hanya dalam hitungan detik kalau bahasa kita. Apa kemudian sebagai seorang muslim, seorang muslimah, kita abaikan pesan Nabi yang kita cintai, kemudian kita acuhkan wasiat dari orang yang kita harap-harapkan syafaatnya? Mana bukti cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam bila wasiat dan pesan-pesan terakhirnya diabaikan? As-salatas-salah wa ma malakat aymanukum. Setelah itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meminta bantuan Aisyah untuk minta didudukkan. Dibantu oleh Aisyah, didudukkan, disandarkan. Pada waktu itu adik ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, adiknya Aisyah, sambil memegang siwak. Nabi Muhammad melihat dari arah pintu, Abdurrahman namanya membawa siwak. Nabi Muhammad memperhatikan siwak itu. Kata Aisyah, "Akhudhuhu lak." Sudah, suasananya sudah dengan bahasa yang seperti itu, dengan nada yang rendah, akhudhulak, artinya saya ambilkan siwak itu. Nabi Muhammad memberikan isyarat an-na'am, iya, dimintakan siwak itu. Ulinuhulak, saya lembutkan untuk Anda, iya. Siwak, kayu siwak itu dilembutkan oleh Aisyah, digigit-gigit, karena batang siwak seperti itu, digigit-gigit, dilembutkan betul, diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian bersiwak seindah-indahnya, sesempurna-sempurnanya. Belum pernah terlihat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sesempurna itu dalam bersiwak. Seolah-olah ingin dalam kondisi dan keadaan yang terbaik, paling bersih ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala bersiwak. Dan itu adalah keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad meninggal dunia di atas pangkuannya dengan beliau yang menyandarkannya, dan air liur atau air ludah Aisyah bersatu dengan air ludah Nabi alaihi salatu wasallam dengan siwak tadi. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, la ilaha illallah, innalil mauti lasakarat. Itu diulang oleh Nabi alaihi salatu wasallam, la ilaha illallah, innalil mauti lasakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya, ada waktu-waktu beratnya. Siapapun dia, Nabi Muhammad pun merasakannya. Tetapi tentu sangat ringan bagi beliau Nabi alaihi salatu wasallam dibandingkan yang lain. Sudah semakin lemah suara Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian dalam sandaran Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sempat mengatakan, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat Al-Qur'an. Artinya beliau memilih untuk bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah kepada mereka, para nabi, siddiqin, para syuhada dan salihin. Suara beliau semakin lirih, kemudian beliau mengatakan, Allahummaghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, rahmatilah aku. Ya Allah, gabungkanlah aku di tempat yang tertinggi. Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, aku ingin tempatmu yang tertinggi. Ya Allah, aku ingin tempatmu yang tertinggi. Ya Allah. Tiga kali diulang sampai kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asabahu musibatun falyadhkur bi musibati fa innaha a'zhamul masa'ib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang mendapatkan musibah, silahkan dia bandingkan dengan musibah karena kematianku. Karena kematianku adalah musibah yang paling besar di atas bumi ini. Meninggalnya orang tua kita masih belum seberapa dengan meninggalnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Meninggalnya seorang anak itu masih ringan bagi orang tua bila dibandingkan meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya siapapun yang kita kasihi, yang kita cintai, itu belum seberapa. Kehilangan apapun itu belum sebanding dan tidak bisa dibandingkan dengan kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai dibandingkan apapun, dibandingkan siapapun. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, Masjid I'anatu Talibin di Bulungan Kalimantan Utara ini, melalui beberapa petikan cerita dan kisah ini, karena belum lengkap juga kita sampaikan, keterbatasan waktu juga yang menjadi sebabnya, tetapi dengan kutipan-kutipan atau nukilan-nukilan singkat tentang hari-hari meninggalnya Nabi alaihi salatu wasalam, tentunya kita harus ingat, sadar bahwa kematian itu adalah sebuah kepastian. Tidak ada siapapun yang bisa lari, menghindar, dan tidak ada siapapun yang bisa akan selamanya hidup di dunia ini. Semua akan mati. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika mendengar kabar bahwa Nabi alaihi salatu wasallam sudah meninggal dunia, itu saking sedihnya. Bukan karena menolak takdir, bukan karena tidak menerima keputusan dari Allah Azza wa Jalla, tapi saking sedihnya. Orang kalau sedang sedih, dan sedih itu betul-betul dalam, tidak bisa berpikir. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang paling siap menerima kenyataan itu. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam sudah meninggal dunia, berita sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tuh waktu atau di hari itu sedang berada di rumahnya di Awali Al-Madinah, di desa yang letaknya di dataran tinggi di kota Madinah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang segera masuk ke kamar Rasulullah. Beliau mencium kening Nabi alaihi salatu wasallam sambil menangis. sambil menangis, sambil mengatakan engkau tidak akan mengalami kematian lagi setelah hari ini. Sementara para sahabat yang waktu itu ada di dalam masjid, tidak ada satupun yang berani melakukan apa-apa. Tidak ada satupun yang kemudian keluar dari masjid. Apalagi Umar Ibn Khattab sambil menghunuskan pedang, mengatakan barang siapa yang mengatakan Muhammad sudah meninggal, saya penggal lehernya. Siapa yang berani melawan Umar? Semuanya takut kepada Umar. Dengan ancaman itu, tidak ada yang berani berbicara, tidak ada yang berani keluar. Hikmah yang betul-betul luar biasa. Para ulama mengatakan kenapa hikmahnya? Supaya berita itu tidak segera tersebar luas sampai datangnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu keluar dari kamar Rasulullah, mengingatkan Umar, pelan-pelan wahai Umar, diam. Tetap Umar dengan sikapnya, enggak. Abu Bakar mengerti Umar sedang bersedih. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mencari tempat yang lain. Para sahabat mengerti, mereka berkumpul mendekat dan mengelilingi Abu Bakar, membiarkan Umar sendirian. Di sana Abu Bakar kemudian mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Qala Allahu 'azza wa jalla, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, afa in mata aw qutilan qalabtum 'ala aqabikum." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pidato ringkas sekali. Barang siapa menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sudah meninggal dunia. Barang siapa yang menyembah Allah Azza wa Jal, dialah satu-satunya zat yang maha hidup dan tidak mati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُولٌ. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang Rasul yang sudah berlalu sebelumnya Rasul-Rasul yang lain. أَفَإِنْ مَاتَ. Apakah kalau meninggal dunia Muhammad itu, au kutila atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian akan kembali mundur ke belakang, kembali kepada masa lalu kalian? Artinya di dalam Al-Qur'an sudah ada ayat yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun akan meninggal dunia. Kata Umar radhiyallahu anhu sambil pedangnya terjatuh, beliaunya terduduk, lututnya lemas, jatuh di atas lantai masjid. Beliau katakan, seakan-akan baru pertama kali itu saya mendengar ayat yang dibacakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, saking sedihnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itu hari Senin. Nah, kemudian para sahabat pun radhiyallahu anhum ajmain melalui beberapa mekanisme musyawarah sepakat mengangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi khalifah pengganti Nabi alaihi salatu wasalam, menyiarkan dan menyebarkan ajaran Islam. Kemudian mereka pun memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasalam tanpa melepas pakaiannya. Kemudian mereka mensalatkan dengan bergantian. Kemudian mereka memakamkan di tempat Nabi alaihi salatu wasalam meninggal dunia, di dalam kamar Aisyah, di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasalam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid I'anatut Thalibin yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa mengingat bahwa kematian itu adalah sebuah kepastian. Orang yang paling mulia, manusia yang paling tinggi derajatnya, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam pun mengalaminya. Tentu yang menjadi tugas dan kewajiban kita adalah mempelajari bagaimana beliau meniti jalan kehidupan di dunia ini. Kita laksanakan apa perintah-perintahnya, kita kerjakan semua wasiat-wasiatnya, kita banyak-banyak bersalawat dan salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan bila di dunia kita tidak pernah dipertemukan, maka mudah-mudahan besok pada hari kiamat Allah azza wajalla mempertemukan kita. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bisa mengenali kita. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membela kita di hadapan Allah subhanahu wa taala. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan syafaat untuk kita sehingga kita bisa masuk surga bersama-sama, dikumpulkan menjadi satu di tempat yang sama dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah untuk kita semua hingga akhir hayat nanti. Jazakumullah khairan. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.